sagalee ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3tti raadiyoodhaa fi televizyiinii irratti kan isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Ani Tigisti Gammeetii akkam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya hooggantoonni adda bilisummaa oromoo mana hidhaa jiran sadii faarumaan dhukkubsatanii jiraachuu ana bukaatoon isaanii ibsan. Itoophiyaa keessatti gareewwan wal waraanan gara araaratti dhihaachaa jiraachuu waan mul'isu irratti gabaasni qindaa'e akkasumas gara booda immoo qophii labataa waan har'aaf qindeeffanne keessa'iin wajjin tura dura odootu as aanaa jaalannee gammada.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo komishinni marii biyyoolessaa kan Itoophiyaaf komishinara olaanaa akka ta'an Piroofeesar Masfin Araayaa mariin kun sadarkaa gadii qabee bal'inaan kan gaggeeffamu ta'uu ibsan. Komishinni kun naannolee adda addaatti maluun aangawoota naannoo waliin akka mari'atu kunis marii guutuu biyyaa qopheessuuf kan gargaaru ta'uu Piroofeesar Masfin Araayaa dubbatanii jiru. Akka kanaanis komishinni kun har'a pirezidaantii bulchiisa naannoo Sidaamaa Dastaa Ledaamoo waliin dubbachuusa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kaawunsiliin tokkummaa paartilee siyaasaa kan Itoophiyaa fi kaawunsiliin jaarmeeyota hawaasa siiviilii Itoophiyaa qophii marii biyyoolessaa hundumaa hirmaachisee ilaalchisee yaaddoon jiru deemsa keessa akka furamu abdii qabnaa jedhaniiru. Kaawunsiliin lameen marii hundumaa hirmaachise kan guutuu biyyaa kun akka milkaa'u gochuuf tokkummaan hojjanna jechuudhaan har'a waliigaltee mallatteessuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa baatilee 19 gaggeeffame keessatti dhalattoonni Tigraay kuma hedduu yakka laalcha tokkotti iyyuu tun dhiyeeffamin laftitti hidhamanii jiran gara 12 ta'u arguusaa Reuters gabaasee jira. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti baatii sadaasaa guraan dhala gidduutti qofa dhalattoonni Tigraay 15,000 caalaan hidhamaniiru. Kunis yeroo sana labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolee yeroo tureetti. Kanneen amma hidhaa keessa jiranii fi hidhamanii hiikaman dubbisuusaa kan ibse Reuters suuraa saatalaayitii kan lakkoofsa namoota hidhamanii agarsiisurraa tokkummaan mootummootaa isa tilmaameerra kanneen hidhaman kun 3,000 caaluu jedheera. Gameessi paartii mormituu ka Tigraay Hayiluu Kabbadee akka jedhanitti kanneen hidhaman kun 10,000 hedduudha. Gabaasni jiru dhalattoonni Tigraay 9,000 caalaan ammayyuu hidhaa keessa jiru. Mootummaan garuu irra hedduun isaanii gadhiifamaniiru jechuusaa wajjin kan wal faallessu ta'eera. Hongee hamaan yeroo ammaa gaanfa Afrikaa mancaasaa jiru Soomaaliyaa baay'ee miidhee jira. Uummata biyyattii 1,15,000 keessaa kanneen walakkaa ta'an rakkoo kan sadarkaa wabii nyaataa hin qabneerra jiran. Jaarmeeyaaleen gargaarsaa akka jedhanitti lammiiwwan Soomaaliyaa 10,000 lakkaawaman beelaan hanga lubbuu dhabuu gahanii jiru. Ijoolleen hanqina nyaata madaalawaadhaan akka du'aa jiran gabaafamee jira. Giddugalli bayyanachiisa daa'immanii dhabuun rakkatanii kan jaarmeeyoonni tokkummaa mootummootaa hin ta'in Action Against Hunger jedhamuun gaggeeffamu keessatti dubartoota mooraalee buqqaatotaa handaara magaalaa Moqdishoo keessa jiraatantu itti tajaajilama. Kanneen keessaa Faadumaa Maadi Kutaa Bey kan Soomaaliyaa gama kibbaatti argamu keessa ijoollee ishee 3 hanqina nyaata madaalawaatiin ega jalaa dhumanii booda mana qe'ee ishee dhiiste gara sanatti baqatte. Yeroo ammaa ijoollee ishee lubbuun hafan waliin mooraa buqqaatotaa keessa jirti.
Awaartii koro beera laheen xoola laheen wana dhamaadeen 3 ilmo ayi dhinteen.
Hongeen dhufuusaa dura beeyladoota qabna turre. Lafa qotannee midhaan irra facaasnus qabna turre. Garuu hongeetu takkaatti sana hunda nu jalaa barbadeesse. Hanqina nyaata madaalawaatiin ijoollee 3 na jalaa dhume. Kan hin baadhee jiru kunis sababa hongeetiin rakkoo nyaata madaalawaa hamaadhaan gidiramaa jira jette. Dubartootaa fi ijoollee irri jireessi waggaa 5 gadi kanneen hanqina nyaata madaalawaa hamaadhaan gidiraman baatantu hospitaala guutee jira. Maatiilee balaa hongee sana jalaa kutaalee Soomaaliyaa adda addaa irraa baqatan iddoon isaan akka abdii tokkotti ilaalan Moqdishoodha. jarmaaleen gargaarsaa akka jedhanitti mootummaan Soomaaliyaa rakkoo hongee fi rakkoo nyaata madaalawaa dhabuu kana furuuf dandeettii isaan qabu gargaarsa dabalataa hin argamu taanaan ijoolleedhaaf haala amma jiru caalaa dukkanaa'aa ta'uuf deemaa jedhameera. Afrikaa kibbaa keessatti gurmooleen baqattoota sababa miidhaa jibbiinsa lammii alaatu nurratti gaggeeffamaa jira jedhanii baatii darbe irraa jalqabanii waajjira tokkummaa mootummootaa achi jiru dura buufachuudhaan akka biyya sadaffaatti isaan dabarsan kadhataa jiran namoonni Burundii, Koongoo, Malaawii, Ruwaandaa irraa gara sanatti baqatan kun biyyoota isaanitti deebi'u nageenya isaanii balaatti ta'ee biyyatti baqatan Afrikaa kibbaa keessatti immoo akkan simatamne dubbatu. Irri jireessi baqattoota kanaa kanneen waraansa dhiyeessuudhaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo irraa gara sanatti deeman turan. Jibbiinsa lammii alaa Afrikaa kibbaa keessa jirurraa kan ka'e manneen jireenyaaf manneen daldalaa isaanii saamamuun dhuunfaatti haleellaan irratti gaggeeffamuun akka dabalaa deemee dubbatu. Hokkaraa fi ajjeechaa dabalatee gochaaleen jibbiinsa lammiiwwan alaa irratti hundaa'e bara 2008 irraa jalqabee Afrikaa kibbaa keessatti daran hammaataa dhufe. Waxabajjii 20 jechuun wiixata dhufu tokkummaa mootummootaa guyyaa baqattootaa kabajuuf jira. Raashaan baatii guraan ala darbe Yukireeniitu weerariin dura dhaabbati baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti addunyaa irratti namoota jireenya ofii irraa godaanuuf dirqaman 1,89,000 turan. Kanneen Yukireen keessaa godaanan ennaatti dabalamu lakkoofsi kun 1,100,000 caala jedheera. Komishinarri olaanaan kan baqattootaa Filippo Grandee akka jedhanitti.
Remember, we are now all focused on Ukraine very much, but Ukraine
yaadadhu nuti hundi keenya amma Ukraine irratti baay'ee xiyyeeffannee jirra. Garuu immoo Ukraine toora yookiin tartiiba kanneen warra ariitiin ilaalamuu qaban keessattis argama.
Gabaasa dhaabbanni kun haala addunyaa ilaalchisee baaseen rakkoon biyyoota shan keessatti bara darbe mudate namoota manaaf qe'oo ofiirraa godaanan 770 qabatee jira. Kunis Siiriyaa, Venezuelaa, Afgaanistaan, Sudaan kibbaaf Maayinamaar keessatti ture. Aangootuun mirga namoomaa olaantuun kan tokkummaa mootummootaa odeeffannoon waa'ee magaalaa Yukireen dhaga'amaa jiru humnootiin Raashaa gochaalee hamoo kanneen seerawwan namoomaa fi seerawwan mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa cabsan karaawwataa jiran ta'uu agarsiisaa jedhanii jiru. Hooggantuun mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet kamisa kaleessaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa magaalaa Mariupool keessaa Jeneevaatti gumii mirga namoomaa jaarmeecha addunyaaf dhiyeessaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa interneetii feesbuukii yuutuubiidhaa fi marsariitii vi'ooyee afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa yaada keessan achiin nu biraan gahuutti fufaayi qophiittaa nutti ceena. Mana hidhaan jiran miseensonni koree hojii raawwachiistuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Mikaa'el Boranaati fi Obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensi koree eddugalaa paartichaa ta'an Obbo Kennasaa Ayyaanaa faarumaan dhukkubsatanii jiraachuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoo Tulii Baayyisaa akka jedhanitti sadeenuu mana hidhaa qajeelcha poolisii magaala Burraayyuu keessa jiranii wallaansa argachaas hin jiranii Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irra gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen hooggansi Adda Bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayikaman jechuun isaa ni yaadatama. Namoota koomishiniin kun maqaa isaanii eera keessaa namoonni 4 kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haala cimaa ta'een dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Hooggansi Adda Bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii jiran yakka shororkeessummaan shakkamanii mana murtii sadarkaa garaagaraatiin bilisa kan jedhamanii fi galmee isaanii kan cufame himanni kan irra hin jirre ta'uu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti garmalee dhukkubsatanii jiru jechuun abukaatoon isaanii Obbo Tulii Baayyisaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
kennasa yaasati Mikael Borana durumarra yuturaniro kubakan tutureka busani kennasa yaasa yero dera bakadadati jirani daasani kana afiya laga hasnarganni eni hundu basani ra baye dukwe tijira dande israpate no yunaso tiju ala ulfata ke tijira ya laga hasnarganni nena kugudda jirajura ne isattane baye kaduku beda gabisa jirani baye dukusate jira jalabdini suko kana kawamani tijirani tan Mikael ida Mikael baye dukuba tiyal nisan argacha jiran baye grahamiti hala kake tijirani
namonni kunnen tajajila wallan safayya olanatu isan barbaachisa kan jiran obbotulin amni isan hidejiru heyyama hinjuru jechunis eraniro
kai janar gitoche kenna sa yansa nama ostology suko wali nama nahita tau ka bundre baye dukuba thayo kanin chisa bakasana tilasa kan dubisa jiru jechula ostala thurani yaramu tira thure kan jiranu tille gasin nuga wacha jiru kun amerika nama nahita jiru ke sato ko yala ga harga kula motuman nama kara sera sato kara sera nala nama jo kutwana jener ke ole ਉਹਦੇ ਅਮਰਗਿਨ ਕਵਕੇ ਸਾਦੋ ਕੋ ਮਰਗਾ ਤਜਾਜਿਲਾ ਯਾ ਲਾ ਗਹਾਰ ਗਚੋਤੀ ਸਕਨ ਅਰਗਿਸਤਾਨ ਜਰਾ
ਆਵਕਾਤੋਨ ਹੋਗਨਸਾ ਡਬਲਸ਼ੁਮਾ ਔਰਮੋ ਨਮੋਨ ਕੁਨੇਨ ਸਰਬ ਮਿਰਗਨ ਮੋਮਾ ਫਸਾਤ ਲਮਨੀ ਰੂਜੇਚੂਨ ਮੋਤੁਮਾਨ ਹਤਾ ਤਮਨ ਤਜਾਜਿਲਾ ਵਲਾਂਸਾ ਅਕ ਅਰਗਤਨੀ ਫਹਾਲਮ ਜੇਸੂ ਕਵਜੇਚੂ ਡਾਨਿਸ ਗਾਫਤਨੀ ਰੂਮ
ਸੇਨੋਕ ਮਿਰਗਨ ਅਲ ਨਮੋਮਾ ਵਜੋਰ ਕਵਤਨੀ ਸਰਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਰ ਥੈਂਕਿਊ ਬਿਆਮ ਮਨ ਤੇਸਿਗੇਸਤੀ ਨਮ ਮਨਾ ਤੇਦਾਜਿ ਮਿਤੋ ਬਾਸੀ ਮੋਤੁਮਾ ਸਿੰ ਮਨ ਯਾ ਲਾ ਗਹਾਤੀ ਤਜਾਜਿਲਾ ਵਲਾਂਸਾ ਫਯਾ ਅਰਗਚੂ ਕਵਾਜਿ ਲਮੇ ਦਿਰਕਮ ਤਾਇਜਿਲਾ ਯੋਗਿਆਨ ਵਲਤੀ ਤੇਸਤੀ ਇਸਕਨ ਬਾਂਦਰ ਤਜ਼ਾਂਤੇ ਨਮੋਨੀ ਕੁਮ ਬੋਰਡੁਆਨੀ ਯੋਕਾਨ ਮੋਮੀਤਾਂ ਤੋ ਕਟਿਕੇ ਤਿਰਗੇ ਜੰਨਾ ਨਮੋਨੀ ਅਰ ਜਰਕਨਾ ਸੇਰਾਨਾ ਲੰਗਿਸਨੀ ਕਾਨੀ ਤਾਂ ਇਤਿਗਾ ਸੋਮਾ ਜਲਾਂ ਬਾਂਜੇ ਚੁ ਨਮੋਨੀ ਦਨਿੰ ਬੇਗਮੋ ਇਤੋਸਾ ਇਤਿਦਮਾਨੀ ਜਿਦਨ ਬੇਖਮਾਦਾ ਇਸਕਨ ਮੋਤੁਮਾਨ ਇਤਿਗਾ ਸੋਮਾ ਜਲਾ ਬਉ ਅਸਿਚਰਲੇ ਪਹਜ਼ੋਂਤੇਨ ਅਕਲਮਾ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਾ ਜਿਤ ਮੋਤੁਮਾਨ ਨਮੋਤਾ ਕਾਨ ਤਜਾਜਿਲਾ ਯਾਲਾ ਕਸਾਨ ਅਰਗਤ ਨਮਿਸ ਨਮੋਤਾ ਕਾਨ ਗਾਫਾ ਚੁ ਤਿਰਗੇ ਗਤਮਾਨੀ ਤਿਕੰਜਿਲਨ ਜੇਚੁਨ ਦੰਦਾ ਮਨਮਨੇ ਕੇਸਾਨਰ ਗੁੰਜਰੋ ਬੁਰਾਯੂ ਤਾਉ ਨਮੋਨੀ ਕੁਨਮੁਰੀ ਸਾਨੀ ਗੂਤੁ ਜਿਰੇਨ ਸਾਨੀ ਗੂਤਨੀ ਗੂਤੁ ਦੇਵਸਨੀ ਉਮਤਾ ਕਨਾਪ ਕਨੋ ਕੇਲਨ ਨਮੋਤਾ ਕਨਾ ਉਮਨੀ ਕੁਨਲੀ ਗਾ ਹਚੂ ਕਵਾ ਗਰਗਾਰੂ ਕਵਾ ਬਾਕੰਜਿਲਨ ਕਾ
ਯਰੋ ਮਤ ਹੋਗੰਸ ਅਦਬਲਸ਼ੁਮਾ ਔਰਮੋ ਮਨਹੀਡਾ ਕਜਲਸ ਪੋਲਿਸੀ ਮਗਾਲਾ ਬੁਰਾਯੂ ਕੇਸਤ ਅਰਗਮਨ ਕਾਮਾ ਸਾਨੀ ਬਿਲਸਬਾਸੂ ਇਯਨੋ ਜੇਡੁਨ ਅਬੁਕਾਤੋਨ ਮਨਮੁਰਤੀ ਆਨਾ ਬੁਰਾਯੂ ਤੀਫ ਯੇਸੁਨ ਅਕਾ ਪੋਲਿਸਿਨ ਨਮੋਤਾ ਕੰਨੇਨ mana murtiti dhiyeessuuf waxabajjii 15 bara 2014tti beellama miiraa jechuun abukaatuun isaanii obbo Tuulii Baayyeessaa ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa gareeleen Itoophiyaa keessatti wal waraanan gara marii araaratti waan dhiyaachaa jiran fakkaata. Kunis erga libxee loltoonni Tigraay wajjiniin haasaa Keeniyaan keessummeessituratti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu isaanii beeksisanii booda gabaasa Henrii Wilkins dhimma kanarratti hooggantoota namoota siyaasatii fi xiinxaltoota dubbisee erge bafqaadutu dhiyeessa.
Muummeen ministeera mootummaa Itoophiyaa marii nageenyaa adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin taasisamuu fi koreen akka dhaabbatu yaa'ii mana maree bakka bu'ootaatii fi ibsi kennanii mariin nageenyaa wal waraansa Itoophiyaa dhaabsisuu danda'u dhiyaachaa jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Xiinxaltoonnii fi miseensonni mana maree garuu mariin taasifamuuf deemu akka fiixaan bahiinsa argatu adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaatiin ala warreen jiranuu fi dhimmicha keessaa fedhii qaban hirmaachisuun barbaachisaadha jechaa jiru. Paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa irraa miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'anii Dassaaleny Caannee warreen wal waraansicha keessatti gahee taphatan mootummaan naannoo Amaaraa fi biyyi ollaa Eertiraa maricha keessatti qooda fudhachuu qabu jedhu.
A peace process that does not ensure proper representation of all parties in the conflict is destined to fail. Amharas and Eritreans will resort to defending their own interests if the
federal Ademsi mari nagenya gare won walit buin suche kesa jiran hunda hinirma chifne vitambo hindandau motuman federala felisani tv bakka hillaatu yoo ta'e amaaronnii fi eritiraanonni dantaa isaanii eegsisuudhaaf karaa barbaadu malu. Abiyyi yaaddoo dhugaa qabeessaa eritiraanotaa fi amaarotaa hubachuudhaan marii kana keessatti akka hirmaatan affeeruu waan qaban natti fakkaata.
Itti dabaluudhaanis amma ammaatti mootummaan dhimma kana ilaalchisee waan amansiisaa ta'e irra akka hin geenye himan. Salaamaawwiit Kaasaa deetaa ministeeraa tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaati. Koreen dhaabbachuuf deemu marii taasifamu keessatti adeemsa nageenyaatiif wanta hunda akka fudhatu VOA'tti himaniiru.
The government has also formed a national dialogue commission to bring a broad-based inclusive public dialogue.
Mootummaan komishinii marii biyyoolessaa naannoo bal'aa hammatu hunda hirmaachisuu fi uummata hirmaachisu ta'ee waliigaltee biyyoolessaa uumu jajjabeessu hundeessera.
Itti fufuudhaanis Itoophiyaan.
They will also stand together to bring peace. The federal government has formed a committee to oversee the peace process in Tigray.
Nageenya fiduudhaaf waliin dhaabbatu. Mootummaan federaalaa koree adeemsa nageenya Tigraay to'atu dhaabera. Yaaliin kun hirmaannaa Itoophiyaa hundaa mirkaneessuuf jira.
Marii kanarratti eenyutu jaarsummaa taa'aa dhimmi jedhu adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dubbii ijoodha. Dubbii himan dhaabichaa qibxata deengaddaa ibsa kennanirraa akka hubatametti hoggansi komishinii gamtaa Afrikaa amantaa garee hidhattootaa waan deebisee argateen fakkaatu. Walitti dhiyeenyi bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa fi muummee ministeeraa Itoophiyaas waan dagatamee miti. Waliigaltee kanaan dura gareewwan gidduu jiru irratti hundaa'uudhaan pirezidaantiin keenyaa akka maricha qopheessanii fi mijeessan barbaannaa jedhaniiru. Jaarmiyaa biyya Beeljiyemitti argamu International Crisis Group irraa xiinxalaa Wiiliyaam Deebisan dhimmoonni hirmaachisummaa fi jaarsummaa duuba jiran irra aanamuu akka qaban dubbatan.
There are a number of outstanding issues that are obstacles to peace. I think first in line is probably the need to restore federal services to Tigray, particularly banking.
Immoti ciccimoon nageenyaaf danqaataan hedduutu jira. Akka ni yaadutti Tigray keessatti tajaajilawwan federaalaa kan akka baankii, telecommunications, ibsaa jalqabsiisuun hedduu barbaachisaa siya ta'u. Isatti aanee immoo waa'ee adda bilisummaa uummata Tigraayin akka dhaaba shoror keessatti farrajuutu jira. Hunda caalaa immoo waa'ee dhimma lixa Tigraay.
Amaarri kutaa wallabiinsi irratti jiru isa yemmuu wal waraansa adda bilisummaa uummata Tigraay irraa fudhate deebisee kennu hin barbaadu. Adda bilisummaa uummata Tigraay gama isaatiin lafti fudhatame dirqama deebi'uu qabaa jedha. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e misoomni biyyatti danqamuusaa Abiy Ahmed haasaa mana maree bakka bu'ootaatiif taasisan irratti ibsaniiru jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf qindeesse.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen an qophii labataati. Qophii labataa keessatti har'a mariin torban darbe ogeessa kominikeeshinii Gammadaa Olaanaa wajjin jalqabetti deebina. Gammadaan jalqaba ji'a kanaa yaa'ii dargaggootaa Dubaay keessatti qophaa'ee ture Dubaay Youth Summit jedhamu irratti achitti argamee yeroo imalee ture. Viidiyoon karaa miidiyaa hawaasummaa gadhiise waltajjii hawaasan irratti dubbii ijoo ta'ee ture. Marii torban darbee keessatti waa'ee viidiyoo sanii akkasumas immoo leenjiiwwan walgahii adda addaa biyyoota alaatti godhaman carraa argachuu irratti haasofnee turre. Har'ammoo imala walfakkaataa waan inni irratti hirmaatirraa waan barate akkasumas gaafii dhimma maatisaa laallatu gaafadheera. Dura garuu viidiyoo koonferansii irratti hirmaate irratti waraabuu amala teeffateerraa amma tokkoon sin laalchisa.
Afaan Oromo. Where are you from?
Afaan Oromo. Ethiopia.
Yeah. Oh my God.
Yes, Ethiopia. To say hi, say Akam.
Akam. Are you recording?
Naguma.
Akam. 3, 2, 1. Akam.
Naguma.
Naguma. Naguma.
Walgayi idile dunya akasi demura argamu. Inni guddan dhugaa dubbachuudhaaf biyya kana keessa teessee yeroo waan hundumaa taasiftu dabarsitu waan addunyaan biraa itti jirtuu fi akka itti addunyaan biraa itti jirtu baay'ee isaa hubannoo hin qabaattu. Biyyumti addunyaa kanarra jirti jedhame hedduu isaayyuu achitti dhaqee kanan dhagee jira. For the first time bara jireenya kootti biyyootuma jiru jedhanii nageenyaan biyya Tuvaluu fa'aa jedhamu wayii tokko fa'aa achitti dhagee Eswaatiinii fa'aa biyya jedhaman. Ani Gaanaan beekama malee biyyi South America Gayaanaa jedhamu wayii takka fa'aa akka jiru fa'aa dhageetuman beeku. So addunyaan kun maalitti akka jirtu beeku. Dhugaa dubbachuuf isaanis immoo Itoophiyaan jirti biyyumti Itoophiyaa jedhaniyyuu akka jirtu fa'aa namni hin beekne hedduu ture. Eessatti argamtu? Maali? ani afan ko afan oromoti afan kon senittima akati afan ko tin nagaga fatani jede yogunittimu esati biye kenan jedani Ethiopia dan jedani Ethiopia ramo nanno gudda fi sab gudda oromo fi oromia jedamu radufe jede nittima wana dunya nitijuru wajibul barta namota dunya wajini nakabita kajiratan barta experience namota biye go tabira jirani ra himbaratta biyu mana masa na yura kani argoni yumo samuk nama nama bana akati adunya jirtu sadarkan technology ni sanirgahani sadarkan gudina sanirgahani baye wa muddo rabara tu hinjirata umfa dumaniyo
haye ga gamada kanado singafatin deem wannan barbanne jira ata bajo leti masike si adunya tuma garse takara media hawasuma kan bakka jolleke geesitu akatatti jolleke wajin ero dabarsitu hada warrake jeju rice dubattin jettu ega ada kenye kesetti wal jejun wal jejjabesun ammas afani basani barama miti maatin ke namota bayi fakkenye fudata akkanni yada chirasi kenna morgur kamatiketi kanoga kudana fairo kabajettan hada warrake wajin ero technology kana mo fayyadamani namota kanifis modeli godun kun esarra dufi
gafi bareda na gafatte ani fi hatwara ko university ti wal barre umuren kenya gara manadi dami sadi afurika na yoro jiru dakani gara bulti ti senne daima godanne dafne abata ne dafne hadata ne jitu ani fi metini so responsibility ni si abumman manabulchun maatiyo jinjirachun hada manawo jinjirachun yolle buddison dafenutti ufe jechuudha so sana dandamachatuma asgenye baracha wal barsisa buwacei addadda kessa baanetuma asgenye jolle kotif maati kotif siro kenudafi ofin pusaddu jechuudha kanarra madde akkasumasi ga akkumati ujettemu waggaaku dangenye otomodemno waggaaku dangenye so imalli waggaaku danimmo wangababa miti yero amma kana ga ilan wagga shan ji aturun yu baye ulfata da so wagga kudan yoguge nyimmo dirkama kabajechu kamna jenne yero dura walfune sana mor velo fas mal kana nufanne nuti sabonuma oruma kana baye jabe saturre ada da walfune turre ga fasani me alana mo velo so fanne fata ada so fanne mo ala timmo celebrate gochu kamna kabajechu kamna jo lenkenye sirabaratu namni birasi mo rabarata jenneti duga dubachu dafi akuma tujette mo wan matiki ya wan adamanaki ya wan jo leki ya rohiddu redebida media wasabatti wonin matan sufi intentionally brand kabu yokin ya de brand kabu namu gaile ke satta kuma tubektu walit buin sinni majrata walini jalalle akuma jiru yero rakina dufu yero wanni hamtun acike satta duftu namni wal gorsu fi walindemun hinjiratu so kan akabitti wal barsisu ndanda moto marakko njiru otomo wali qoccolo njiru garu jalalan maati ofifi yero kenno dan jolle ofifi yero kenno dan jalal ofimul isuni ndanda amaje yada ani baye sa walamatti silalanam yokin of judges injeda ok of jejinati of agarsi sutti namilal jira inni tokko mo sifo fegata namni mati malo ijasinyata malo mali fakkas gotu namni masini injeda jire namni akkan dubbanne yokin mu akkan wanka nan gone na dortu daf matin iyo circle iyo kun hiddun iba magesi su garu animalitan amana wonni tokko media wasarattu wannan goduni namni tokko yokin namni lama irabarachu danda tana anaf gahada kunummo arganjira wagotan dabar se kana kesati namoni heddu nakarabaratan namoni heddu na damana sani arginem ben heddu nakasana garsisan jar sasani agar sisani kan imben agar sisan namme dun kararati on argesimmo wal abdi mati kenya ta ajirta asim bashannan sisijetta jules sange sisijetta ati adamana ranu ku barbada fajeda wala kasifatu jira so it's funny at the same time ammo wannin ani irra barat efi akasuma simmo wannin irra namoni irra baratan gudda je den amana
haye kamada ulfat fayata
yalla
don't do it sagale America saganta afan oromoti
kanattan sineb sagulala kan mahammata united states chalakisu sineb esina
hawasi walaba fi demokratati bakka pressing walaba fi cima hinjiretti tasa kan yada mumiti jede jalqaba ibsigulala harra sababanimo gaiteesonni hala qubsa fi itibuvin zakabun sochi fi gocha malammaltumma akasumasi hoji walin daw motumma keset mulatu saatil wante fi gochale nakasi kun oso ummata fi ifatawbatan sirnota demokrasi kallamshe sani fi ajje santau kanaf gaiteesonni hoji sani kanara wachu sani tin chaasale motumma amanamo taani akka hoji sani hojjetan godum odefannun akka ummata hingenye to achuf yaluni fi oduwan motumma qeqan ballesu daf qamulen motumma af dabatani fi hoggantota abboti irretif dalagan dula bal afi yeroheddumu gamsisate banudan midiale walaba okansu hojjetaturan gazetesonni gulaltonni matastonni fi hojjetonni media brun gidirfamaniru imanno sobaf makaballesin hidamaniru qaamanis reebamaniiru ajjeefamaniirusi jedha ibsi gulaalaa harraa kun itti fufeemmo akka dhaabbata Journalists Without Borders gulantaa addunyaatti waggoota 10 darban keessatti gaazexeessonni 1,100 olitti dhiyaatan ajjeefamaniiru jalqaba waggaa kanaa keessa immoo gaazexeessonni 26 fi hojjettoonni miidiyaa 2 ajjeefamaniiru gaazexeessonni biroon 460 ta'an hojjettoota miidiyaa 18 waliin hidhaatti darbatamaniiru. Sana waan ta'eef itti yaadanii gaazexeessota gidirsuun kutaa addunyaa hedduutti mul'atu yuunaayitid isteetsiin yaaddessuusaa kan itti buufu ta'u mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun kaawunsilii dinagdee hawaasaa Liza Carty ibsaniiru. Waggaa kana nageenyaa fi haalli hojii gaazexeessota Raashaa fi kutaa Ukraine Raashaa jala jiranii keessumatti baay'ee rakkisaadha jedhu ambaasaaddar Liizan.
At least 7 journalists have been killed while covering Russia's unprovoked and unwarranted war against Ukraine.
Waraana Raashiyaan osoon tuqamin sababa malee Ukraine irratti labsite odoo gabaasanii amma ammaatti yoo xinnaate gaazexeessitoonni 7 ajjeefamaniiru. Lakkoofsi kun immoo angalmaa himalee sanillee caalu mala. Akka gabaasan waan jedhanitti hoo xinnaate gaazexeessitoonni 21 ol seeraan ala kutaalee Ukraine Raashiyaadhaan to'ataman keessatti hidhamaniiru. Dhigireen isaanis hin beekamne.
Haala eegumsa gaazexeessotaa irratti kaawunsilii gola nageenya eegumsaa tokkummaa mootummootaatti kan dubbatan ambaasaaddar Kaatiin keessumaa dubartoonni hojii gaazexeessummaa keessatti haala wal hin gitneen doorsisaa fi haleellaaf taasifamaniiru jedhanis.
The United States condemns all threats, harassment and violence against journalists and media workers.
United States doorsisa gidirsaa fi hokkara gaazexeessota fi hojjettoota miidiyaa irratti ta'u hunda hin balaaleffatti.
Kanaaf miidiyaan ifaaf walabaa sirna dimokiraatiitiif hedduu barbaachisaadhaa fi odeeffannoowwanii fi yaadi akka wal jijjiiramu gochuudhaan malaammaltummaa saaxilu. Mootummaanis hojii isaatti itti gaafatamummaa akka qabaatuu fi ifaa ifatti hojii isaa akka hojjetu gahee olaanaa taphatu jedhaniiru. Gaazexeessaan kamiyyuu gidirfamuu hin qabu hiraarfamuunii fi doorfifamuun ittiin jiru hojii isaanii waan hojjetaniif gaazexeessonni jeeqamuu hin qaban jechuudhaan isa ambaasaaddar Liza Carty dubbatan tuqee ibsi gulaalaa harraa yaada isaa xumureera.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa qophii irra deebiidhaan sanbattan irra sinii dhiheessinu hirmaachuu laaluu hin dagatinaa jenna anarraa kanumaa nagahan bulaa ani tiksti gammeeti.